हेलो
हेलो
हेलो श्वेता,
हाँ
सिनेरी गerai mau kereta ID segamat Johor, ID autocar.
ya
Encik Jamil Johari bin Ghazali ke?
ayo
Okey, boleh saya buat pemisahan sebentar?
apa dia
Okey, boleh saya buat pemisahan?
ah boleh
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
yang begini.
Yang Encik duduk sekarang ni?
Oh, yang saya duduk sekarang dekat Prima Cempaka.
Yang dekat Jalan Kajang, Prima 4 ya?
Ya, betul.
Jadi boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Apa dia?
Encik kerja sebagai apa ya? Boleh saya tahu?
Tentera Udara.
Boleh saya tahu jawatan dekat situ?
PDTR OAC.
Macam bahagian apa ya?
Itu bagian admin. SQ.
Bahagian apa?
Admin.
Oh, bahagian SQ ya? Okey. Saya tahu dah berapa lama?
Saya berkhidmat.
Okey.
Saya berkhidmat dah nak masuk 8 tahun. Dari 1 Julai 2017.
2017 eh? Okay, boleh saya tahu alamat yang Encik bekerja ni sekarang?
Pangkalan Udara Senayan.
Pangkalan Udara Senayan. Okay. Dekat Bandar Seri Senayan, Seremban.
Bandar Senayan, Seremban lagi 9. Betul.
Okay. Jadi kalau macam saya nak buat pengesahan staff tu, nak call nombor 06 juga ke?
Apa dia?
Kalau nak buat pengesahan staff, kita nak call nombor yang mana ya?
Yang tu, yang pejabat ni.
Yang 06 ya?
Ya, betul.
Kalau macam tu nanti saya nak calling buat pengesahan staff ya. Dengan orang rujukan yang Puan Asia tu, saya nak call lah.
Oh, Puan Asia. Ibu nak call juga kan?
Kita nak buat pengesahan saja orang rujukan.
Okey.
Yang lagi satu, yang penjamin tu Wan Nurul Amira ni isteri ke?
Tunang. Bulan 12 ni baru kahwin.
Okey. Jadi nanti inform dia kita nak buat call lah. Okey. Nanti inform dia kita ada kereta nak call lah buat pengesahan.
Okey, baik.
Okey, terima kasih. Itu sahaja.
Sama-sama.